Zhruba každé třetí auto, které se v České republice prodá, patří do kategorie SUV. Je tedy větší, vyšší, zpravidla také dražší, automobilka na něm slušně vydělává a v posledních letech se těší stále větší oblibě. Pro výrobce by to mohl být důvod k radosti. Nebýt emisních limitů, které začnou platit už v roce 2021. Právě vozy SUV totiž zvyšují průměrné emise a za 2 roky také pokutu, kterou za překračování limitů budou výrobci platit. Máme se kvůli tomu připravit na výrazné zdražení aut? I na to se budu ptát v dnešním Zaostřenu. Příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk.
Zaostřeno.
Když kolem vás projede neslyšný elektromobil, tak je to v Česku stále důvod k tomu, abyste se za ním otočili. Jejich podíl na celkových prodejích se pohybuje jen v řádu nízkých 10% a často ještě zásluhou firem, které nákupem elektroaut poukazují na svoji odpovědnost k životnímu prostředí. Přesvědčil se o tom i kolega Luděk Hubáček.
Já stojím v podzemních garážích banky, která sídlí na Praze 4 a kolem mě je téměř 40 dobíjecích stanic na elektromobily. V Česku je to největší neveřejné dobíjecí centrum. Společnost do své flotily nakoupila asi 50 elektromobilů. Proč je pořídila, vysvětluje Jiří Huml z Moneta Money Bank.
Před 2 rokama v rámci naší práce na snižování karbonové stopy jako jeden z těch hlavních zdrojů znečištění jsme měli flotilu našich firemních aut. A jedna z mála možností, jak omezit tu karbonovou stopu, bylo přejít na elektromobily.
Moneta Money Bank není samozřejmě jediná firma v Česku, která se rozhodla snižovat škodlivé emise oxidu uhličitého. Třeba společnost Dáme jídlo nedávno nakoupila 35 aut na elektřinu a další chce dokupovat. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO ale začátkem tohoto týdne vyjádřil obavy z toho, jestli Česko dosavadním tempem dokáže vůbec dodržet přísné emisní normy.
Doufejme, že to všichni zvládneme bez toho, aby jsme neměli ten negativní dopad.
Za 2 roky by měly nové automobilky vypouštět jen 95 gramů oxidu uhličitého na jeden ujetý kilometr. Pokud výrobci tento limit přesáhnou, budou za každý gram navíc platit pokutu 95 eur, tedy zhruba 2,5 tisíce korun. Bez elektromobilů se tak zdá limit nedosažitelný a český autoprůmysl s tím musí počítat, doplňuje prezident Sdružení automobilů nového průmyslu Bohdan Vojnar.
Víme, že státní rozpočet není nafukovací, nicméně dívat se na to i z pohledu času, co se stane, když neuděláme některé rozhodnutí teď, co se stane za 5-8 let, o tom musíme vést debatu.
V České republice je aktuálně registrováno asi 2000 elektromobilů. Celkový podíl ze všech nově prodaných aut nedosahuje ale ani 0,5%. Třeba v Norsku bylo loni téměř každé třetí nové auto na elektřinu. Luděk Hubáček, Český rozhlas.
Ve studiu už je se mnou Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a také střední Asie. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
48%, natolik už narostl v letošním prvním čtvrtletí v Norsku ten zmiňovaný podíl elektromobilů na celkových prodejích aut. Čím to je?
Tak Norsko si dalo za cíl zásadně rozšířit elektromobilní park. Svůj už před několika lety investuje do něj výrazně, paradoxně z fondu, který získává z těžby ropy a zemního plynu zejména, ale investuje do toho, aby odpouštělo daň z přidané hodnoty těm, kteří si koupí elektromobil, aby jim odpouštělo řadu poplatků a daní, to znamená, je to výrazně výhodné a ta síť dobíjení, jak víme, posledních měsících bych řekl, už taky dosahuje svých limitů, takže některé ty pobídky se trošku zmírnily. Každopádně Norsko využívá také svého energetického mixu, kde má spoustu energie z vodních elektráren, tedy za minimální či skoro nulové variabilní náklady.
To znamená, že když se budeme bavit o té skutečné uhlíkové stopě, nejenom těch emisích, které to auto vypouští přímo na tom místě, kde jede, jak by to bylo v jiných zemích, kdyby přešli na elektroauta?
Tak je samozřejmě zcela zásadní, kde se vezme ten proud, který jde z té zásuvky. Ten jakoby nevzniká z ničeho, jak někdy trošku je skoro podsouváno. Ale záleží zcela na tom, jak vypadá energetický mix té země. Ve spoustě zemí máme veliký podíl uhlí, v řadě zemí samozřejmě se daří elektřinu vyrábět z plynu, ale ti, kteří mají tu vodní a jadernou, tak ti pravděpodobně by v tomhle měli velkou výhodu. Nicméně to pořád není dominantní zdroj v Evropě.
Takže třeba Česko, kde se nejvíc elektřiny vyrobí v tepelných elektrárnách, tak by na tom rozhodně nebylo tak dobře jako Norsko, i kdybychom měli jenom samé elektromobily.
Pak ta úvaha určitě není zdaleka jednoznačná, protože je potřeba se dívat na to, jaké CO2 vypouštíme z elektráren.
Kupovali by norové elektroauta bez té masivní státní podpory?
Pravděpodobně ne. Všechny země, kde se rozvíjí rychle elektromobilita, což je třeba Čína, v Evropě pak Holandsko, kromě toho zmíněného Norska, tak všude jsou výrazné pobídky. Jednak pozitivní, o těch jsme trošku mluvili v případě toho Norska, ale samozřejmě i negativní. To znamená, že máte třeba vyšší daně, když si kupujete klasický spalovací motor, nebo vás omezují vjezd do města a podobné věci.
V Česku zatím žádný způsob podpory neexistuje. Jsou nějaké pobídky nezbytné, aby se elektroauta více rozšířila?
Nám vychází, když se na to díváme z příkladu těch úspěšných zemí, z pohledu rostoucího podílu elektromobilů, tak ty pobídky jsou nezbytné. Větší, menší, ale alespoň nějaké. Není úplně pravda, že by v Česku byla nulová pobídka. Alespoň pro municipality existuje pobídka pořizování elektromobilů, jsou zdroje pro to, aby se stavily dobíjecí stanice, takže něco málo je, nicméně toho velmi málo, řekl bych, pro soukromé firmy a prakticky nic pro jednotlivce.
Existují nějaké náznaky, že by vznikly nějaké pobídky pro jednotlivce, protože jak jinak vlastně ty lidi přesvědčit k nákupu auta nízkoemisního?
Tak je to pár týdnů zpátky, kdy se na druhém kolokviu automobilový průmysl potkal s velkou částí vlády a přinášel některé náměty, případně i doporučení toho, co s tím dělat, ale to se na druhé straně nesetkalo s pozitivní odezvou. Bylo řečeno, že v zásadě, co se dělá, to by mělo stačit, panem ministrem Brabcem třeba. To znamená, v tuhle chvíli nevidím nic, co by bylo na horizontu z pohledu jednotlivců. Otázkou je, což zatím nebylo zamítnuto ani potvrzeno, je třeba možnost zrychlených odpisů pro firmy, což by minimálně pro firmy mohla být určitá forma pobídky, která vlastně státní rozpočet nic nestojí.
Fungují v Evropě lépe ty negativní nebo ty pozitivní pobídky?
Řekl bych, že větší vliv tam mají ty pozitivní, že jsou vidět efekty toho, kdy dáte něco při samotném nákupu a zároveň nějakým způsobem zlevníte i trochu provoz toho auta. Tak samozřejmě ohromný vliv má třeba to dobíjení zdarma, které Tesla nějakou dobu držela.
V Česku se za první čtvrtletí podle údajů Svazu dovozců automobilů prodalo 132 čistých elektromobilů. Podíl na prodejích je zhruba 0,2%. Ten růst oproti loňsku činil asi 25 aut. Proč tak málo?
Zase bych poukázal na ty pobídky, asi nic objevného neřeknu, ale mám pocit, že pobídky jsou ten hlavní faktor, který v tuhle chvíli usnadňuje to rozhodnutí, protože z našich průzkumů víme, že číslo jedna bariéra je cena pořizovaného vozu, číslo dvě dojezd, číslo tři dobíjecí infrastruktura. Jinak nám v průzkumech říká 64% respondentů, že by si zkusil elektromobil a nemají nic proti tomu si ho koupit.
Ta cena znamená, že elektromobil by měl stát stejně jako vůz se spalovacím motorem, nebo je tam nějaký koeficient, kolik by lidé byli ochotni dát navíc a elektromobil si koupit?
Takhle detailně my jsme to třeba neskoumali. Já myslím, že tam jakoby nějaký drobný, jakoby řekněme, doplatek nebo trošku dražší elektromobil může být pro lidi z různých důvodů, že se chovají šetrně k životnímu prostředí, že jim vychází lépe provozní náklady, nižší náklady na údržbu a tak dále. Takže pravděpodobně nějaký trošku rozdíl tam být může, ale neměl by být dramatický. Automobilky spíš přemýšlí o tom, že by se vlastně prodávali, a Volkswagen třeba to říká, prodávali za podobné ceny jako spalovací motory, asi budou muset ty ceny takhle přizpůsobovat. Myslím, že by se našla už jako rozumná část lidí, která by si to vyzkoušela. Je to o tom, jestli máte kde dobíjet, si myslím, doma, protože dobíjecí infrastruktura je jedna věc, druhá věc, jestli máte kde dobíjet třeba v práci a doma, kde se odehrává většina dobíjení, jak víme od uživatelů elektromobilů. A pak pochopitelně, jestli už třeba jedno auto v rodině máte, protože jako druhé auto je to mnohem jednodušší se rozhodnout pro elektromobil, než jako by to první, které potřebujete párkrát za rok použít na hodně dlouhou cestu.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
O tom, že stále existuje řada bariér, které mnoha lidem zabraňují v tom, aby si elektromobil pořídili, mluvil nedávno i tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.
My jsme na přelomové době, kdy vlastně ty technologie teď dozrávají. V současné době ještě nejsou úplně zcela připraveny, tak aby uměly jednak naplnit ty technické požadavky, které zákazník má, a aby to i zákazník zaplatil, aby to bylo cenově příznivé. Nicméně je pravda, že ten přechod díky evropským normám na elektromobilitu bude nutný dříve nebo později a rozhodně nese sebou obrovské náklady na vývoj nových modelů, což pochopitelně není příznivé v tom, že by elektromobily mohly nějak razantně zlevnit v dohledné době. Spíš půjde o zvýšení jejich technických parametrů a vlastně zlepšení jejich vlastností i vůči stávajícím klasickým vozidlům, tak aby pro toho zákazníka bylo zajímavé se takové auto koupit.
Jak dlouho už automobilky vědí, že od roku 2021 začne platit zmíněný limit 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr a jedno auto?
Tak s tímhle se zžívají, teď nevím přesně, možná 3 nebo 4 roky. Podle mě jakoby teď takový ten razantní vliv mělo to, co se dohodlo na konci minulého roku a finálně vlastně schvalováno na začátku tohodle. To znamená, jak má vypadat to snižování dál za rok 2021, to znamená pro rok 2025 a pro rok 2030, kde se dostáváme v roce 2030 už na 59 gramů, což je jako opravdu drastický rozdíl proti tomu, když si vezmete, že první vlastně limity, které se zaváděly, byly v úrovni 130 gramů někdy před 5 lety.
Tam je poměrně velký skok z těch 130 na 95, takže se jim to stále nedaří plnit. Doufali ty automobilky, že ještě třeba nastane nějaký odklad, nebo je to jen můj pocit, že na tom splnění toho limitu dostatečně nezapracovali?
Tohle je dobrá otázka. Já se nechci moc odpovídat za ně, ale skoro to tak zvenku vypadá, že ještě doufali, že by to mohlo být trošku zmírněno. A naopak bych řekl, jako velké nepříjemné překvapení bylo to, o kolik se to přitvrdilo vlastně v tom výhledu na těch dalších 10 let.
Jak je vůbec možné, že tak silné odvětví, jako je výroba automobilů v Evropě, že si nedokázalo prosadit mírnější limity nebo třeba právě jejich odklad nebo nějaký postupnější náběh?
Tohle je skvělá otázka, o tom já pořád přemýšlím taky, protože když vezmeme, jak silnou pozici má Německo v Evropě a jak úžasně silný a dominantní faktor automobilový průmysl pro jejich ekonomiku, tak to trošku jako člověk nechápe. Proti těm vlastně zpřísněným hlasovalo asi jenom 4 země, nebo tak nějak v tom finále v závěru loňského roku, což mě přijde taky překvapivé, ale zase je pravda, že ten mainstream prostě v komisi a to, jak je snaha plnit pařížské dohody a snižovat k roku 2030 vlastně celkové emise CO2, tak do toho celkového proudu to prostě tak nějak zapadá a valí se ten parní válec, nebo jak to nazveme, prostě dál. Minimálně to, co se dohodlo na konci minulého roku, to znamená ty cíle do roku 2030, kam se máme dostat na těch 59 zhruba gramů, tak tohle si myslím, že nečekali.
Když se podíváme na tu křivku těch průměrných emisí, tak ona měla docela dlouhou dobu sestupný trend, ale někdy v roce 2016-17 se to začalo lámat a za rok 2018 ty průměrné emise jsou zhruba podobné, jako byly před 4-5 lety, takže zase rostou, vzdalujeme se od toho cíle. Co se děje?
To je vlastně jeden z faktorů, který ještě stěžuje dosahování těch cílů, o kterých jsme mluvili před chviličkou. Co se děje? Zákazníci poptávají velká, těžká, neúplně aerodynamická auta typu SUV. Zákazníci se odklánějí velmi výrazně od dieslu, tam se nám skoro začnou prohazovat poměry v některých zemích, to, co bylo před 3-4 lety, kdy bylo více dieslu, tak teď jednoznačně vede benzín a mám pocit, že i v Česku je to teď nějak za ten kvartál.
Přes 60% má benzín.
Přes 60%, mám pocit, že dokonce k 70% už se blíží teď benzín a to znamená větší spotřeba v průměru, když to zjednoduším, a tím pádem větší CO2 emise. Takže tohle všechno vlastně tlačí nahoru tu průměrnou emisní hodnotu.
Co s tím můžou automobilky dělat? Přestat vyrábět SUV, to asi není ta správná cesta, když je zákazníci chtějí.
Zákazníci je chtějí a navíc mají skvělé marže. To znamená, tohle opravdu se automobilky teď nemůžou dovolit, když hledají vlastně cestu, jak zainvestovat přechod k elektromobilitě a k dalším prvkům, které mimochodem ještě tolik jsme neřešili, ale Evropská komise po nich chce mnohem více bezpečnostních prvků do aut, která také tam budou muset zabudovávat a ne všechno dokážou přesně promítat do ceny, si myslím. Takže co zbývá automobilkám dneska v podstatě v tom krátkém čase jsou tlačeny, aby použili technologii, která dneska je, a to je pravděpodobně bateriový elektromobil, když ho srovnáme s vodíkem, tak je rozhodně v tom vývoji dál a udělali část nebo dokázali umístit na trh část z té flotily nebo těch zaregistrovaných vozů pod svou značkou, která je lokálně bezemisní. A v průměru jim to začne vylepšovat. V klasickým spalovacím motorem nejsme schopni se dostat na ty hodnoty, které jsou požadovány ani v roce 2021 pravděpodobně a už vůbec absolutně ne fyzikálně to, co má být v roce 2030. Takže nová technologie by musela přijít tak jako tak.
To si samozřejmě uvědomují dobře i automobilky. Já jsem si listoval před vysíláním výroční zprávou Škody Auto za rok 2018 a tam se píše tohle. Významné riziko pro společnost Škoda Auto představuje nedodržení zákonných limitů průměrných hodnot emisí CO2, zejména v členských zemích EU, v Norsku a na Islandu. Splnění požadovaných hodnot je přes všechna plánovaná, respektive i schválená technická opatření spojeno s vysokou nejistotou. To se píše v oné výroční zprávě, takže automobilky už počítají s tím, že za 2 roky začnou platit pokuty?
S tím faktem jako s rizikem určitě počítají velmi vážně a vnímáme to, že poslední řekněme rok, rok a půl si tohle uvědomují a začínají dělat různé scénáře. Pro Škodu Auto si myslím, že je to samozřejmě z části i trochu mimo její kontrolu, protože dneska, o čem jsme tolik nemluvili, dneska máte třeba i omezenou nabídku baterií a v rámci koncernu se nějaká kapacita baterií, kterou dokážou nakoupit, v tuhle chvíli třeba převážně od Korejců, se nějak bude rozdělovat mezi značky, takže i jde o to, kolik vlastně Škoda dostane té alokace a s tím bude souviset, do jaké míry dokážou si ten celkový průměr snižovat. A u nich také, že je to velmi evidentní, za poslední 2-3 roky se velmi rozšiřují v tom segmentu SUV i velkých SUV Kodiakem, takže pro ně také ta průměrná hodnota emisí není v tuhle chvíli klesající.
To znamená, zaplatíme to my jako zákazníci. Máme čekat za 2 roky, že zdraží auta v řádu desítek tisíc korun.
Pravděpodobně nějakého zdražení se dočkáme. Teď je velká otázka, do jaké míry automobilky budou moci, ať už právně nebo z interních důvodů, vlastně trošku křížově financovat z těch spalovacích motorů vlastně elektromobily, tak aby se dostali tam, kde já si myslím, že se z pohledu zákazníka musí dostat, to znamená cenově relativně blízko autům s klasickým spalovacím motorem. Takže je dost pravděpodobné, že jeden typ nebo druhý typ aut, případně oba, nějakým způsobem porostou.
I kdyby se prodeje nízkoemisních aut raketově zvedly, nastává další problém. V Česku chybí dobíjecí stanice. Upozorňuje na to i výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Pecl.
Je tam určité zpoždění, zřejmě k němu mohlo dojít už té prvotní fázi v rámci diskuzí s komisí, jedná se o evropské peníze. Když se podíváme na ty dnes plánované stanice, tak vidíme, že zdaleka nebudou stačit tomu očekávanému nárůstu vozidel. To znamená, podle našich propočtů někdy kolem roku 25 nám bude chybět 3000 stanic a pak k roku 30 až 20 tisíc.
Kolik stojí postavení jedné dobíjecí stanice?
Nízké miliony u těch jednoduchých a třeba do 10 milionů u té rychlonabíjecí.
Takže když si tady vynásobím 20 tisíc krát nízké miliony, tak se dostávám k desítkám miliard. Kdo to bude platit?
Pochopitelně z velké části by o to měli usilovat a usilují energetiky nebo distribuční společnosti, ale pochopitelně se hlásí o to, aby nějakým způsobem přispěl stát, který v podstatě je vykonavatelem toho tlaku rozhodnutí, které Evropská komise udělala a které automobilky musí naplnit tím, že dají na ulice elektromobily.
Ale ve výsledku tedy to zaplatíme buď v cenách elektřiny, a nebo si to stát vezme z rozpočtu, to znamená, nějakým způsobem si tady tyhle náklady nakonec dostanou k lidem.
Velmi pravděpodobně, a to ještě necháváme trochu stranou další velkou kategorii nákladů, a to je případné potřebné posílení distribuční sítě, protože drtivá většina dobíjení se odehrává buď doma nebo v práci.
Jaký reálný dojezd v současnosti mají nejprodávanější elektromobily?
Tam je velká diskuze o tom, v jakých podmínkách měřit ten dojezd, protože se liší v řádu desítek procent podle toho, jestli máte klimatizaci, jaká je teplota venku a tak dále.
Dobře, pojedu z Prahy do Brna po dálnici s klimatizací, dojedu nebo ne?
U většiny vozů, který teď přicházejí na trh, už dojedete. Myslím, že těch 300 km začíná být už takový dobrý standard a rychle se posouváme spíš blíž na 400 až 500.
Fajn, pojedu na dovolenou k moři, dejme tomu do Itálie, do nějaké střední Itálie. Vychází mi to na 2-3 dobíjecí zastávky na cestě. Co s tím?
No, velmi dobrá otázka. Co s tím uděláte? Pravděpodobně nepojedete elektromobilem na takovouhle cestu.
A když už nebudu mít jinou možnost než právě elektromobil?
No, tak budete muset jezdit blíž na dovolenou pravděpodobně.
A není ten elektromobil tím pádem trochu slepá cesta? Je to správně, že jsme se vydali na cestu elektřiny? Proč třeba se neprosazuje více vodíkový pohon?
Tohle je něco, co je asi vlastně jedna z hlavních výtek, že ta regulace Evropské komise nenechává v podstatě prostor pro jiné technologie a už není na výběr pro ty výrobce. Přitom Toyota, Hyundai sází na vodík ve velkém a zdá se, že pro delší cesty právě ten vodík je velmi zajímavá alternativa.
Mým dnešním hostem byl Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor. Děkuji a nashledanou.
Díky moc za pozvání, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Lisoněk.
Odpolední Plus.